بسم الله الرحمن الرحیم الا بذکر الله تطمئن القلوب رجلر توختاخلق bağışlayan gözəl Allahın gözəl və sevimli adıyla Aran radiosunun hörmətli dinləyiciləri əziz dinbacı qardaşlarım salam xoş görmüşük sizləri bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı proqramda Hörmətlilər, 10 dəqiqə müddətində sizin qulluğunuzda olacaq. Mən Hüseyn Həşməti, verilişin yazıcısı və demək aparıcısı və səs mühəndisimiz və prodüserimiz də İsa Cəfəri cənablarıdırlar. Əzizlər, 10 dəqiqə müddətində sizin qulluğunuzdayıq. Siz də bizdən ayrılmayın və bizi dinləyin. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü demək Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişdə başqa bir dahinin, başqa bir alimin haqqında söhbət aparacaq. Bakılı Ayətullah Axund Hac Əbdülqəfuri Xırdalani. Dediyim kimi, əzizlər, Bakılı Ayətullah Axund Hac Əbdülqəfur Xırdalanı digər bir adlım din alimidir ki, bugünkü verilişdə onunla tanış olmaq istəyirik. Axund Molla Əli Əsğər oğlu bu alim 1822 miladıda Bakı kənarında yerləşən Xırdalan məntəqəsində dünyaya göz açdı. Quran qəraəti Bustan ilə Gülistan, Nəsabul Səbiyan və başqa ilk məktəb dərslərini Qafqazın məktəbxanalarında oxumağa başladı. Demək, onun əvvəl ustadı atası rəhmətlik Molla Əsğər olmuşdu. Əbdülqəfur hələ gənc çağında idi ki, atası onu Nəcəfə gedib orada təhsil almaq həvəsinə saldı. Atanın sözü və nəsihətləri səbəb oldu, gənc Əbdülqəfur başqa bir dostu Malla Mikail ilə Nəcəfə tərəf hərəkət edib orada təhsil etməyə başlasın. Ancaq kim nə bilirdi ki, bu ayrılıq 25 il çəkəcək və gənc Əbdülqəfur 25 il vətəndən uzaq yaşayıb qurbətdə təhsil edib orada böyük ustadlardan birisi olacaqdır. Üçüncü əsr Nəcəf Elmiyyə Huzəsinin şöhrətli əsri idi. İslam dünyasının quşə kənarından gənclər və tələbələr Nəcəfə sarı gedirdilər. Və nəhayət bu yaxşı bir fürsət idi Əbdülqəfur kimi şovqlı, zovqlı tələbələrə ta başqa ölkələr ilə də tanış olub, İslam dünyasında yaşayan başqa müsəlmanlardan artıq məlumatlar alsınlar. Thank you. 13-cü əsrdə Nəcəf Elmiyyə hövzəsində adlım alimlər, şöhrətli ustadlar dərs verərdilər. O cümlədən Ayətullah Şeyx Məhəmməd Həsən Nəcəfi, Şeyx Əzəm Şeyx Mürtəza Ənsari, Ayətullah Seyyid Hüseyn Kuh Kəməri, Mirzə Həbibullah Rəşdi və Mevla Məhəmməd Fazil İrəvani. Radiosunun hörmətli dinləyiciləri, verilişimiz davam edir, Qafqaz dahiləri başlıqlı veriliş davam edir. Başqa bir, demək ki, din alimini qulluğunuza təqdim etmək ilə ki, bugünkü verilişimizdə Əbdülqəfur Xırdalani haqqında söhbət aparırıq. Bir qısa aradan sonra əzizlər yenə də qulluğunuzda olacaq. Qulluğunuza bunu xatırlatdım ki, Əbdülqəfur Xırdalani 25 il Nəcəfdə yaşayandan sonra öz doğma diyarına qayıtdı. Artırmalıyam, bu şöhrətli alim Bakıya qayıdışda Ərdəbilə də müraciət edib bir neçə ay orada qonaq olmuşdur. Bakıda Əbdülqəfur müsəlman cəmaatın yardımı ilə bir məsciddə bina edib orada din təbliğına məşğul olmuşdu. İslami marif, şəri əhkam və başqa dini elmləri tələbələrə hədris edərdi. Ancaq nəhayət bu din alimi, bu adlım alim, yəni Əbdülqəfur Xırdalani 1344 qəməri ilində Bakıda dünyasını dəyişib, Xırdalanda torpağa tapşırıldı. Allah bütün ölüb gedən din alimlərimizə rəhmət eləsin. Hörmətlilər, burada bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişimiz sona enir. Sizi təkrar salamlamaq həvəsi ilə burada sizdən ayrılmaq istəyirəm. Növbəti verilişlərdə çox həvəs ilə yenə də sizin qulluğunuzda olmaq istəyirəm. Hələlik Allahın amanında.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım nayım hərəmindəki sevci bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ərdəf cəlalı var, ey İmam Rıza'nı. Ay qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
Thank you. الصدير الشهيد صلاة كثيرة كامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت على أحد من أولياء
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə. Salavat göndərir, Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimə bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Böyük inqilab rəhbəri deyiblər, inqilabçı qalmaq, inqilabçı olmaqdan daha əhəmiyyətlidir. Azərbaycan və Ermənistan arasında beynəlxalq sərhədlərin təyini üçün razılaşma əldə olunubdur və Livan Hizbullahının baş şatibi 2000-ci ilin uğurlarını Livan tarixində misilsiz qiymətləndirir. İndi isə daha ətraflı. Böyük İnqilab rəhbəri İslam Şurası Məclisinin deputatlarının qəbulunda inqilabçı qalmaq, inqilabçı olmaqdan daha əhəmiyyətlidir vurğulayıblar. Böyük İnqilab rəhbərinin informasiya saytının yaydığı məlumata əsasən, Həzrət Ayətullahül Üzmə Xaməneyi ötən gün İslam Şurası Məclisinin deputatlarını qəbul ediblər və qəbul zamanı Xürrəm şəhərin fəthini acı bir hadisənin şirin bir hadisəyə çevrilməsinə nümunə və milli qurtuluşun reallaşması adlandıraraq hadisənin dəyişdirilməsi amillərinə toxunduqda deyiblər. Mürəkkəb və çətin dönəmdən keçid qaydası və uğura nail olmaq, fədakarlıq fəaliyyəti, ciddi iradə, praktiki təşəbbüs, canfəşanlıq, uzaqgörənlik və daha əhəmiyyətlisi uca Allaha arxalanmaq və ona ümid bəsləməkdir. Ölkə idarə etməsində İslam Şurası Məclisini əsas sütun adlandıran Həzrət Ayətullahül Üzmə Xaməni əlavə ediblər. Qabiliyyətlər və zəifliklərin düzgün tanınması əsas və zəruri məsələlərdəndir. Çünki düşmən öz qabiliyyətlərinə ümidvar olmaqdansa çox bizim səhvlərimizə göz dikibdir. Həzrət Ayətullahül Üzmə Xaməni dünyaya hakim xüsusi şərait səbəblərinin rəqabətləri, müharibə meydanı kimi daha doğrusu şərait səbəblərinin şərhində deyiblər ki, dünya ölkələri və bir-birlərinə qarşı atom təhdidləri rəqabətləri müharibə meydanı kimi Avropa ərəfəsindəki müharibə və müharibə dairəsinin genişlənməsi, misli görünməmiş xəstəlik və pandemiya və qida təhdidləri dünya səviyyəsində bugünkü dünya vəziyyətini fərqləndirib və ölkələrin idarə etməsini mürəkkəbləşdirib. İran Rusiya əməkdaşlıqla sanksiyalara qalib gəlir. İran Rusiya müştərək kommersiya sammiti Tehranda iki ölkə rəsmilərinin iştirakı ilə keçirilibdir. Sammitdə İran və Rusiya neft nazirləri iştirak edibdir. İran presə görə İranın neft naziri Cavad Oğcu deyib, Rusiya ilə ticarət əlaqələrini 13-cü dövlətdə ticarət dövriyyəsini 40 milyard dollara yüksəltmək niyyətindəyik. Rusiyanın energetika naziri Aleksandr Nuaç isə qeyd edib ki, ticarət və iqtisadiyyat sahəsində İran İslam Respublikası Rusiya üçün etimadlı və Rusiyanın iqtisadiyyat və ticarət sahəsində köhnə tərəfdaşıdır. O, İran-Rusiya münasibətlərini ən yüksək səviyyədə dəyərləndirib. Tərtər hadisəsi ilə əlaqədar Azərbaycan Baş Prokurorluğu qarşısında etiraz aksiyası keçirilibdir. Tərtər hadisəsində zərər çəkmiş hərbçilərin ailələri Baş Prokurorluq binası qarşısında toplaşaraq yaxınlarının azadlığını və hərbçilərin işgəncə və öldürülməsində təqsirli şəxslərin həbs edilməsini tələb ediblər. Qeyd etmək lazımdır ki, ötən ilin dekabr ayında bir sıra vəzifəli hərbçilər Baş Prokurorluq tərəfindən Tərtər hadisəsi ilə əlaqədar həbs edilmişdi. Ətraflı məlumatı isə əməkdaşım təqdim edir.
Mayın 24-də Tərtər iş çərçivəsində bəzi həbs olunan şəxslərin yaxınları Baş Prokurorluğun inzibati binasının yaxınlığında etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar işin ədalətli araşdırılmasını, yaxınlarının azadlığa buraxılmasını və günahkarların cəzalandırılmasını tələb ediblər.
Bu günlə prokurorluqda aparılan Tərtər işi adlanan işinə əlaqədar gəlmişik. Bildiyimiz kimi artıq 6-cı aydır ki, yeni istintaq açılıb və bu istintaq prosesinin gedişində olan məsələlərə münasibət bildirmək üçün hər birimiz buradayıq. Demək olar ki, 6 ay ərzində hələ ki, heç bir həbsdə olanın barəsində heç bir hökmləri ləğv olunmayıb.
Qatillər ortalıqda gəzir. Kimlər öldürülübdür? Hər kəs bilir, şahidlər deyir, hərbiçilərin gözü qarşısında. Ancaq qatillərin heç birinin hələ nə vəzifəsində azad olmayıbdır, nə tutulmayıbdır. Heç bir onlar haqqında iş aparılmayıb. 5 nəfər, 1-3 nəfər, bir, o da 17-ci ildə, 18-ci ildə hərbi prokurorluq tuturan insanlardır.
Aksiya iştirakçıları vurğulayıblar ki, iş üzrə istintaq yenilənsə də prosesin əvvəlində baş verən özbaşınalıqda əsl günahkarların hələ də həbs edilməyiblər. Onlara sözlərinə görə yeni həbs edilənlər elə əvvəldən işkəncələrlə bağlı haqlarında cinayət işi aslanlardır.
Biz istintaq qrupundan tələb eləyirik. Bu işdə düzgün qanunu aparsın, görək ortalığa nə çıxır. Bu bircə dənə sübutu çıxarsın ortalığa, desin sənin sübutun budur. Biz çəkinlik dururuq qıraqda, deyirik günahıdır. Gitsin, qoy çəksin.
Mən 2017-də məni aparıblar. İşgəncə verilənlərin içinə çoxu Erməniyə göyə mən qoyla parol vermişəm. Oğru adı ilə aparıblar, məni elə işgəncədə veriblər Marşukovanda qəssabxanaya. Orada bana işgəncələr veriblər.
Hələlik aksiyada səslənən fikirlərə Baş Prokurorluqla münasibət bildirilməyib. Baş Prokurorluq bir müddət öncə açıqlama yaymışdı ki, Tərtər hadisələri barədə ötən ilin dekabrında cinayət işləri üzrə icra təzələnib və bütün istiqamətlər üzrə intensiv istintaq hərəkətləri aparılmaqdadır. Prokurorluq artıq yüzlərlə hərbi qulluqçunu zərər çəkmiş kimi müəyyən etdiyini, işgəncələrlə bağlı həbs edilənlərin olduğunu vurğulayıbdır. Prokurorluğun hesabatında həlak olan bir hərbiçiyə bəraət hökmü verildiyi deyilir. Qeyd etmək lazımdır ki, 2017-ci il mayın 7 İçində Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının xeyrinə casusluqda günahlandırılan bir qrup hərbi qulluqçu və mülki şəxsin həbs edildiyini bildirmişdi. Onlar barəsində dövlətə xəyanət ittihamı ilə cinayət işi açılmışdı.
Davam edirik. İlk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Azərbaycan və Ermənistan arasında uzun sürən danışıqlardan sonra son günlər iki ölkə arasında sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi və bir çox məsələlər üzrə razılıqların müzakirəsi istiqamətində ilkin addımlar atılıb. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Leyla Abdullayeva mövzuya aydınlıq gətirib birlikdə dinləyirik.
24 may 2022-ci il tarixində əldə edilmiş razılaşmaların həyata keçirilməsi çərçivəsində və iki ölkənin müvafiq sərəncamları əsasında Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavini Şahin Mustafayev və Ermənistan Respublikası Baş Nazirinin müavini Meher Qriqaryanın Ermənistan-Azərbaycan dövlətlərarası sərhədində Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədin delimitasiyası üzrə komissiya formatında ilk görüşü keçirilib. Tərəflər delimitasiya və digər məsələlər üzrə komissiya çərçivəsində işləməyə hazır olduqlarını təsdiq ediblər. Komissiyanın birgə fəaliyyətinin təşkilatı və prosedur məsələləri müzakirə edilib.
Danışıqlarda sərhədlərin müəyyənləşməsi ilə yanaşı, müharibədən qalmış minaların təmizlənməsi, əsirlərin azadlığı, itkin düşmüş şəxslərin taleyi müəyyənləşdirilməsi və humanitar məsələlər müzakirə olunacaq. Azərbaycan Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlil Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev qeyd etdi ki,
ilk növbədə söhbət gedir ki, Ermənistan və Azərbaycan sülh sazişi üzərində işləyəcəklər və bu bir də təsdiq olunmuşdur. İkinci məsələ, iki ölkələr delimitasiya haqqında komissiya yaradıblar. Üçüncü məsələ dəhliz məsələsidir. Yəni Azərbaycan və Azərbaycan Naxçıvan bölgəsi arasında dəhlizin yaradılması və dördüncü məsələlər humanitar məsələlərdir. Burada daha çox onun içində bu humanitar məsələlərin içində bir sıra digər məsələlər var. Minalardan təmizlənmə, itkin düşmüş şəxslər, mədəniyyət abidələrin taleyi və s. Beləliklə, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesinin gündəliyi formalaşıb. Və ümidvarıq ki, bu sülh prosesində proqresin ayrı olacaq. Təəssüflər olsun ki, iki görüş bundan öncə olub, amma xüsusən ikinci görüşdən sonra artıq orada da razılıq əldə olunmuşdu. Amma ondan sonra Ermənistan hökuməti danışıqlardan geri çəkildi. Məsəl üçün, delimitasiya haqqında komissiya artıq yaradılmalı idi aprel ayında. Amma bundan Ermənistan tərəfi boyun qaçırdı. Ona görə biz gözləyirik ki, konkret nəticələr əldə olunacaq və artıq birinci addım da atılıb. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, biz artıq baxmalıyıq ki, iki dövlət müharibədən sonra bir yerdə oturub bir-biri danışmalıdırlar, müzakirə etməlidirlər.
Sərhəd xətlərinin qarışıq şəraitdə olması və Rusiya sülh məramlarının bölgədə yerləşdirilməsini nəzərə alaraq, müzakirələrdə önəmli olan məsələlərdən biri də rabitə xəttinin yaradılması məsələsidir. Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələri bu dövr danışıqları faydalı adlandırıb və bildiriblər ki, sərhədlərin müəyyənləşməsi üçün komissiyanın ikinci görüşün Moskvada, üçüncü görüşün isə Brüsseldə keçirilməsi barədə razılıq əldə ediblər. İran Səm Respublikasının radiosu, Bakı.
Aran radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. Livan Hizbullah baş katibi Seyid Həsən Nəsrullah İsrailə qələbə Yomullah günlərindən bir gündür və 2000-ci ildə Hizbullahın uğurlarını Livanın müasir tarixində ən nəhəng uğur kimi qiymətləndirib. Livan Hizbullah müqaviməti 2000-ci il 25 may tarixi 18 ildən sonra nəhayət Siyanist İsrail rejimini Livanın cənubundan geri oturmağa məcbur etdi. Bugün Livanda müqavimət bayrağı və azadlıq günü adlandırıldı. İrnaya görə Livanın azad edilməsi və müqavimət günü münasibətə Seyid Həsən Nəsrullah qələbə yolunda canından keçən hər bir kəsə minnətdarlıq bildirərək qeyd edib ki, 2000-ci il qələbəsi məğlub edilməz ordunun imicini sındırdı, məğlub və İsrailin planını məhv etdi və Fələstin xalqını yenidən torpaqlarını azad etmək üçün ümidvar etdi. Livan Hizbullah baş katibi çıxışlarının digər hissəsində İran İslam Respublikasına minnətdarlıq Tehran müqavimətdən hər tərəfli səylərini bir an belə əsirgəmədi xüsusi qeyd edib. Bugün cümə axşamı miladi 2022, mayın 26-sı hicri qəməri 1443, şəvvalın 24-ü, günəş ili 1401, xordadın 5-i, günorta azanı Bakıda 12:38 dəqiqədə, axşam azanı isə 20:16 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu saata aid bu qədər, salamat qalın.
Atəşkəsdən sonra şəhid verilmişik. Necə oldu bəs bu Qarabağ problemi bitmişdi söhbəti?
Bizim Azərbaycanla olub-olub müqavilə növələri qərardadımız var.
Cənubi Qafqaz üstündə biz rəqabətlərin şahidiyik.
Ermənistan naziri nədən insan hüquqlarından danışarkən yüz minlərlə Azərbaycanlının insan hüquqları məsələsini gündəmə gətirmir?
Günü siyasi izmanı.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Ara Radiosunun dinləyiciləri günün siyasi izmalı proqramının bu hissəsində mən yenə də sizlərin qulluğundayım. Bugün də mühüm və önəmli bir mövzu haqqında sizlərlə mən danışıq aparacağım. O tür ki, bilirsiniz, son günlərdə Brüsseldə Charles Michel Avropa Şurası prezidentinin vasitəsiliyi ilə Ermənistanla Azərbaycan dövlət başçıları arasında üçüncü dəfə olaraq Brüsseldə görüş keçirildi. Bundan qabaqsa görüşlər Rusiyada keçirilirdi. Avropa Şurasının Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşmasına görə atdığı addımlar təbii ki, rəsmi Moskvanın istəyincə deyil. Çünki Brüssel görüşündən dərhal sonra Sergey Lavrov, Rusiya Xarici İşlər Naziri Azərbaycan Azərbaycan və Ermənistandan olan həmkarlarına zəng elədi və Brüsseldə gedən son müzakirələrlə bağlı həmkarlarından məlumat aldı. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov isə Sergey Lavrovla həmin danışıqda bildirdi ki, əldə olunmuş hər hansı razılaşmalar 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üst tərəfli sazişə əsasən həyata keçiriləcək. Yenə də burada Rusiyanın rolu qorunub saxlanılır. Brüssel görüşündə əldə olunmuş mühüm məsələlərdən biri ondan ibarət olduğu iki ölkə arasında nəhayət ki sərhəddən delimitasiyası üzrə birgə komissiya yaradıldı. Azərbaycan Respublikası tərəfindən Şahin Mustafayev baş nazirin müavini həmin komissiyaya sədrlik edəcək və Ermənistandan isə baş nazirin müavini Qriqoryan həmin komissiyaya sədrlik edəcək. İlkin görüşlər isə də iki dövlət arasında müəyyən olunmuş komissiyalar arasında sərhəd zastavasında ötən gün həyata keçirildi və qərara gəldi ki, gələn seriki görüşdə Rusiyada baş tutsun. Təbii ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında əsas mövzulardan biri sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası ilə bağlıdır. İki ölkə bu mövzu ilə qədər bugünə qədər anlaşmaya çata bilməyiblər. Çox mühüm və mürəkkəb bir prosesdir. Ekspertlərin fikrincə bu 11 il ta 15 ilə qədər zaman istəyir ta iki ölkə arasında olan uzun sərhədlər 1976-cı ildəki xəritələrə əsasən müəyyən edilir. Bu isə zaman aparan bir məsələdir. Sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası başlarsa, sözsüz ki, Dağlıq Qarabağda Azərbaycanın suveren hakimiyyəti daxilində qalacaq. Azərbaycan dövləti bildirib ki, Qarabağ münaqişəsi artıq bitibdir və heç bir statusdan söhbət edə bilməz. Yalnız Azərbaycan dövləti Ermənistan təklif elədiyi 6 maddədən ibarət təklif paketində ermənilərin hüquqlarının və təhlükəsizliyinin qorunmasına zəmanət verməyə öz hazırlığını bildiribdir. Amma yenə də statusla bağlı heç bir danışığa Azərbaycan dövləti razılıq verməyibdir. Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasından ötürü Avropa Şurasının vasitəsilə baş vermiş son təşəbbüslərdən sonra yenə də İrəvanda aksiyaların şahidi olduğu, İrəvanda müxalif partiyadan olan etirafçılar Xarici İşlər Nazirliyi binasının önünə töküldülər və Xarici İşlər Nazirliyindən istədilər ki, Nikol Paşinyanın demək olar ki, qəbul elədiyi maddələrə əməl etməsin. Təbii ki, bu isə olası bir şey deyil, çünki Nikol Paşinyan hər halda dövlət başçısıdır və Xarici İşlər Naziri də onun qəbul elədiyi və qol çəkdiyi aktlara əməl etməlidir. Hal-hazırda İrəvanda çox mürəkkəb bir situasiyanın yaşanmasının şahidiyir ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında kommunikasiya xətlərinin açılması başqa mövzulardan idi ki, demək olar ki, Brüsseldə əldə edildi. Amma yenə də deməliyəm ki, kommunikasiyaların açılmasında da Azərbaycan dövləti koridor statusunu tələb edir. Buna isə İrəvan bugünə qədər öz razılığını verməyibdir. Çünki Laçın dəhlizi ilə olan eyni koridoru Zəngəzur dəhlizini də istəyir. Bunu Ermənistan isə öz milli hakimiyyətini o koridora emal etmək niyyətindədir. Həmin mövzularla əlaqədar, o cümlədən Ermənistana gedən son proseslər haqqında mən Azərbaycanlı siyasi ekspertlər Elxan Şahınoğlu, Üzeyir Cəfərli və hərbi ekspert Ədalət Verdiyevi fikirlərini və nöqtə nəzərlərini öyrənmişəm ki, bərabər hamınızı bu müsahibələri dinləməyə dəvət edirəm.
Bir Paşinyanın istefa verməsi üçün bir neçə səbəb olunub. Birinci gələk İrəvan meydanlarına 100 minlərlə adam çıxa. 100 minlər yoxdur meydanlarda, 10 min də yoxdur. Bu vəziyyətdə Paşinyan istefa verməyəcək. İkinci variant gələk çevriliş olan. Orduda və polisdə generallar Paşinyan əməkdaşlıqdan imtina edərlər. Bunun da görüntüsü yoxdur. Bu da Paşinyanı qorxutmur. Daxili bir şəbəkə çevriliş etmirsə, Paşinyan hakimiyyətdən getməyəcək. Və üçüncü səbəb, tutaq erkən yenidən seçkilər təyin edərlər. Amma bu da Paşinyanı qorxutmur. Çünki növbəti seçkilər keçirsə, yenə də yəqin Paşinyan hakimiyyətini qorxutur. Yəni, elə bir səbəb hazırda, elə bir səbəb yoxdur ki, Paşinyan istefa versin. Fiziki cəhətdə hə, yox eləsələr, hə, situasiya dəyişə bilər. Amma Paşinyan özü, əgər bir adam ki, böyük məğlubiyyətdən sonra istefa vermədi, indi niyə istefa versin ki? Ya, böyük məğlubiyyətdən sonra məntiqdə istefa verməli idi. Amma o zamanda güclü təzyiq oldu, meydanlara çıxdılar, hədələdilər, parlamentə xatırın hücum elədilər, stulları, hər şeyi dağıtdılar, parlamentin keçmiş spikeri, indi xarici işlər naziri Arrat Mirzayanı kötəklədilər. Bununla belə Paşinyan istefa vermədi. Uzaqbaşı dedi ki, yaxşı, növbədən kənar seçkiyə gedir. Orada da qələbə çaldı və tək başına yenə də hökuməti formalaşdı. Ermənilər terroru yaxşı bacarırlar. Terror təşkilatları da kifayət qədər varlar. Üstə gəldə dünya tarixində belə hallar çox olur. Amerika kimi bir dövlətin prezidentini 60-cı illərdə Kennedy-ni bir snayper güllə atəşi ilə qətlə yetirirsə, başqa ölkələrdə də bu baş verirsə, Ermənistanda baş verməsi istisna deyil. İstisna deyil. Üstə gəldə həm də ona görə ki, erməni lobisinin bir hissəsi ondan narazıdır, Rusiya ondan narazıdır, radikal müxalifət. Birini öyrədib, qumbara verib əlinə, nə cürsə yox eləyə bilərlər. Ona görə Paşinyan da yəqin bunu anlayır və yəqin təhlükəsizliyini gücləndirib, özünü və ailəsini qorumaq. Hətta mən hesab edirəm ki, Qərbdə də bunu anlayırlar. Böyük ehtimal edib, bilmirəm nə dərəcədə doğru ola bilər. Bəlkə də Qərb ölkələri də, yəni kəşfiyyat məlumatlarla bölüşürlər Paşinyanla ki, və yaxud qərb ölkələrdə onun təhlükəsini gücləndirməyə çalışır ki, o başından bir tük əskiyi olmasın. Yəni, bəli, Paşinyan yaxın tarixi yaxşı öyrənib məncə. Yəni, kimləri öldürüblər, necə öldürüblər, necə hakimiyyət, öz müəllimini hakimiyyətdən necə uzaqlaşdırmışlar 96-cı. Məsələn, Levante Petrosyan 96-cı da özü istefa verməsəydi, bəlkə də onu qətlə yetirərdi.
Ermənistanda baş verən bütün proseslər hamısı Rusiya ilə razılaşdırılmış və bu günləri özü görünməsə də birbaşa proseslərin içərisində Rusiyanın Ermənistandakı səfiri Sergey Kapırnik bütün bu prosesləri idarə edir. Yəni biləsiniz və hörmətli izləyicilər də unutmasınlar, bu həmin Kapırnik miydi, üzr istəyirəm hörmətli izləyicilərin Kapırnik, deməli həmin səfir bütün təlimatları, Moskvadan aldıqları təlimatları İrəvandakı lazımı adamlara çatdırırlar. Niyə indiyə qədər Kaçaryanın oğlu həbs olunmur, yəni o mitinglərlə bağlı. Kaçaryan, biz bunu dəfələrlə demişik, yenə də təkrar edirik Kaçaryan. Bu günləri Robert Kaçaryan Putinin bir nömrəli adamıdır, yəni Ermənistanda. Hələ görünməyən Ser Sarkisyanı mən demək istəyirəm ki, Ser Sarkisyan da adamları yəni bu prosesin içərisində var. İndi bu Dmitri Kıskov'un da deməsi ki, Ermənistan Rusiyanın tərəfdaşı böyük dostudur. Yaxşı, böyük dostluğun evində fəlakətdir, yəni hər şey çalxalanır. Sən deyirsən ki, bu Ermənistanın daxili işidir.
Azərbaycan ilə imzalanan müqavilənin bəlli bir müddəti var və cənab prezident də son çıxışında, ilin yekunlarının çıxışında bildirdi ki, bu müddət 5000-dir ki, tərəflərdən biri istəməzsə bu proses başa çatacaq. Amma Rusiya sülh məramlarının fəaliyyətindən görünür ki, onlar burada ikinci və yaxud da daha sonraki müddətdə qalmaq üçün bir çaba xərcləyirlər. Yəni müddəti uzatmaqdan ötürü əllərindən gələni edirlər. Azərbaycanın belə deyək, ictimaiyyətə birdən-birə Laçın yolu bu il hazır olacaq kimi bir görüntüləri, faktları ortaya atmasın. Onu deyir ki, yəni biz kiminləsə bu məsələləri məsləhətləşmirik, hardan lazım biliriksə oradan da paylaşırıq. Yeri gəlmişəm, bu körpünün şəklini mən 6 ay əvvəl paylaşmışdım. Onda da hələ ümumiyyətlə heç bu dəfə təbii ki, daha geniş rəsmi açıqlama və s. İndi təbii ki, işlər daha da genişlənib, sürətlənib. Rusları köstərəcəyir. Nədən narahatdır erməni tərəfi? Burada Laçında yaşayan az sayda ermənilər var. O silahlıların ailələrindən də orada yaşayanlar var. Onların geniş resurslarından, meşəsindən, dərəsindən, torpağından yararlananlar var və onları oradan çıxaracaq. Çox rahatlıqla çıxaracaq. Ruslar da o dəhliz boyu tikdikləri, kazarmaları və s. sökəcəklər. Zaten modul tiplidir. Və ondan sonra Azərbaycanın Laçın dəhlizi ilə İsa bulağı, Tursu və s. və ləxir. Ta Həkəri üzərindəki körpü var, Sus kəndinə qədər, hansı ki, görürsünən sərətdir. Oraya qədər biz sərbəst hərəkət edəcəyik. Bu bir mənalı. Gömrük filan məntəqələrimiz də bu yaxın günlərdə iki dənə orada Ermənistanla sərhəddə ola bilər. O buraxılış məntəqələri barədə verildi. Biri Qubaddin Eyvazlı kəndindədir, digəri isə Zəngilanın Qazancı kəndindədir. Hə, onların da ola bilsin ki, bu yol çəkildikdən sonra müvafiq olaraq ən azı Qubaddin ərazisində olan gömrük məntəqəsinin yeri ola bilsin ki, o yeni çəkilən yola köçürülsün. Çünki erməni oraya ilə işləyəcəksə, yaxud da İran maşını gəlib gedə biləcəksə, orada ola bilər. Bu məsələ mənim sahəm deyil deyə detallarına bağlı. Ümumilikdə götürdükdə Ermənistan anlaşılacaq bir ölkə deyil. Baxın, bir yandan özləri deyirlər ki, biz hər yerdən bizi mühasirəyə alıblar, biz blokada deyib, bir yandan özləri yolu bağlayırlar. Məntiq varmı? Digər tərəfdən çıxırlar parlamentdə, Paşinyan cavab verir müxalifətə. Bu həmin Paşinyandır ki, 10.000 fərariyə malik bir ordayım. 7.000 itki bizim rəqəmlərdən özləri 5.000-ə yaxın bir rəqəmdir. 12.000 yaralı verən bir ordu, 10.000 kvadrat kilometr itirən bir ordunun ali başkomandanıdır. Kapitulyasiya aktını imzalayan ordunun başkomandanıdır. Bəli, Paşinyan bu ordunu yaratmamışdı. Ordu da tam hazır deyildi. Bir anladıq, amma Ermənistanı prosesləri gətirib müharibə vəziyyətinə çıxardan Paşinyan oldu. Onun təyin etdiyi nazir dedi, yeni müharibə, yeni ərazilər. Qarabağ Ermənistandır nöqtə deyən Paşinyan idi.
Əziz və hörmətli Ara Radiosunun dinləyiciləri, günün siyasi icmalı proqramının bu hissəsi də burada sona getdi. Bugün Ermənistanla Azərbaycan arasında baş vermiş son proseslər haqqında mən siyasi ekspertlər Elxan Şahınoğlu, Üzeyir Cəfərli və hərbi ekspert Ədalət Verdiyevin fikirlərini və nöqtəyi nəzərlərini öyrəndim. Hələlik səslərlə mən sağollaşıram.
Verilişlərinizi izlədiyiniz üçün sağ olun və minnətdarıq ki, yenə də hər gün sayağı bizi yalnız buraxmadan bizimlə yol yoldaşı olubsunuz. Yaş Həyat Unvanı Verilişini Aran Radiosundan hər gün səsləndiririk bu proqramın təkrarı. Bu saatda təqdim olunur o əzlərimiz üçün ki, bu verilişi izləyə bilməyiblər. Buyurun, lütfən Yaş Həyat Unvanı proqramımızı dinləyin.
Layla evim eşicim, kızı dostum
beşicim. Oğlumu kurban etseler, burnum haçan etseler.
Anam bacım kız gelin, geldi konası düz gelin. Yedi oğlan isterem, bizde dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa Hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Sədaqət və düzlüyü bizlərə pay verən Mehriban Allahın gözəl adı ilə verilişimizi başlayır. Hörmətli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz dostlarımız, yaşayış verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Bugünlərdə bu veriliş canlı yayında sizə təqdim olunur. İnşallah bizimlə qalarsınız verilişimizin sonuna qədər. Hər birinizə gözəl saatlar, gözəl bir gün arzu edirəm, dəyərli və hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün də inşallah qulluğunuzda olacağıq bu proqramla, yaşayət proqramı ilə və bir mövzu haqqında söhbətimiz olacaq. Söhbətimiz sədaqət haqqında olacaqdır. Rəftarımızda, davranışımızda sədaqətin məna məfhumundan söhbət edəcəyik və bunun bizim münasibətlərimizə nə təsiri ola bilər, xüsusilə bizim ailəmizdə. Əlaqədə olun dostlar, 0098 910 893 87 18 bizim nömrəmizdir. Bu nömrəyə siz SMS göndərə bilərsiniz, WhatsApp-da həmin nömrə mesajlarınızı, səslı mesajlarınızı yaza bilərsiniz, dəyərli dostlarımız. Sosial şəbəkələr vasitəsilə də bizi izləyə bilərsiniz. Aram Radio bizim ünvanımızdır. Sədaqət və düzlük sözdən başqa, ifadədən başqa, özünü bizim düşüncə və davranışımızda da göstərməlidir. Ekspertlərin fikrincə, biz düzlük və sədaqəti təkcə dilimizdə ifadə etməklə deyil, onu düşüncə və rəftarımızda da göstərməliyik. Bu üç faktorun birliyi nəticəsində biz düzgün və real sədaqətə şahid olacaq. Bəs təkcə dildə demək kifayət deyil, dəyərli dostlarımız. Yəni, mən sənə hörmət eləyirəm, sözünü səsləndirək, amma praktikada, əməldə hörmətsizliyə edək qarşı tərəfə. O zaman bizim sədaqətimiz sual altına gedəcəkdir. Sədaqət, düzlük və dürüstlük qızıl kimidir. Yalan, riya, ikiyüzlük bizim ürəyimizdə bir pas kimidir və şəxsiyyətimizi, bizim xarakterimizi sirkləndirir. O zaman sədaqət göstərməyən insanlar nə gözləntimiz ola bilər və ətrafdakı insanların baxışı necə olur? Ailə daxilində münasibətlər necə olur? Yəni, sözündə, rəftarında, davranışında düzlük və sədaqət olmayan kimsəyə baxışlar əlbəttə ki, fərqli olmalıdır. Yavaş-yavaş etimad və inam aradan gedir. İnşallah sədaqətimizlə, düzlüyümüzlə aramızda olan etimad və inamı da daha da belə deyək də gücləndirək, dəyərli dostlar, hörmətli radio dinləyicilər. Yaşayət verilişi davam edir, bir gözəl mahnı ilə proqramı davam etdiririk.
Gözəlim sənsən, şəkərim sənsən, mənə naz etmə İsme gel ay sevgilim, ismetimden sen, inan benim sen. Mene naz etme gel ay sevgilim. Güzelim sen sen, şekerim sen sen. Mene naz etme gel ay sevgilim, ismetimden sen, inan benim sen. Mene naz etme gel ay sevgilim. Güzelim sen sen, şekerim sen sen. Mene naz etme gel ay sevgilim, ismetimden sen, inan benim sen. Mene naz etme gel ay sevgilim.
Bəli, gözəl bir mahnı dinlədik. İnşallah şəhər zaman aranızda, ürəkləriniz arasında möhkəm sevgi bağları ola və bu bağlar günü-gündən möhkəmlənə dəyərli dostlarımız. Sevgi məhəbbətdə də sədaqət lazımdır dəyərli dostlarımız. Səni sevirəm sözünü demək çox asandır. Amma əməl etmək, onu həyata keçirmək çətindir və əgər ürəkdən olarsa, biz hər nəyə dözəcəyik və onu öz əməlimizdə, öz rəftar və davranışımızda da göstərəcəyik. Bəs sədaqət hər bir sahədə öz müsbət təsirini buraxır. Verilişimiz davam edir, yaşayət verilişi ilə canlı yayımda sizinlə işbirliyi Aran Radiosundan hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Siz də sədaqət haqqında öz ürək sözlərinizi, fikir və baxışlarınızı bizimlə bölüşün lütfən. 00989108938718 bizim nömrəmizdir, hörmətli dinləyicilərimiz. Proqramı davam etdirik başqa bir hissə ilə.
Müharibədə əldən verən hökmdar özünün yerinə bir nəfər seçməli və ölkəsinin gələcəyini onun əlinə verməlidir. Hökmdar ətrafındakı heç kimsəyə bu məqamı tapşıra bilmirdi və bu fikir gecə-gündüz onu xəyallara daldırmışdı. Əmr etdi, şəhərdəki gənclər onun sarayına toplaşsınlar. Carçılar hər tərəfdə car salıb, şahın əmrini cəmaata söylədilər. Gənclər sevinərək saraya toplaşdılar. Padişah gənclərin əlinə gül toxumu verib və onların əllərindəki toxumların çiçək olmasını istədi və söylədi ki, təyin olunmuş gün və saatlarda çiçəklər sarayda olmalıdırlar. Thank you. Gənclər arasında hökümdarlığa can atan, xalqına xidmət göstərməyə maraq göstərən bir gənc sevinərək tumları neçəsini götürüb və dibəkçələrdə əkdi. Amma təəssüflə toxum çiçəklənmədi və sonra torpaq üçün dağa daşa getdi. Ən güclü torpağı seçdi və bir neçə tumu yenə də torpaqda əkib, hər gün ona baş vurub su səpdi. Amma təəssüflə yenə də çiçəkdən xəbər çıxmadı. Yenə də bu gənc əkincilərin yanına gedib və neçə əkincidən bilgilər əldə edib və yenə də tumlardan əkib və onun çiçəklənməsini gözlədi. Vəd günü gəlib çatdı. Gənclər saraya toplaşdılar. Hər kəsin əlində bir gözəl çiçək saraya daxil oldu. Padişah bir-bir çiçəklərə baxıb, gənclər ara gəzirdi. Sonunda gənclər arasında gözəl bir gənci gördü ki, əlində boş bir dibəkçə dayanıb və başını aşağı salıbdır. Hökümdar gəncin kənarına gedib gülümsəyərək dedi, oğlum, sənin çiçəyin hanı? Cavan oğlan əsər səslə başına gələnləri bir-bir hökümdara söylədi və nə qədər çalışdığını dedi. Padişah sevinərək cavan oğlanın əlindən yapışıb, göyə qaldırıb uca səslə dedi, mən vilayətimin şahını seçdim, bu gənc oğlan sizin şahınız, hökümdarınızdır. Bütün gənclər etirazlarını söylədilər, çiçəklərini göyə qaldırdılar və səsləndirdilər. Padişah dedi, mən çürük və pişmiş tumları sizə verdim. O tumların çiçəklənmə imkanı sıfır idi. Mənə sədaqət və düzlük lazımdır. Sizin aranızda yalnız bu gənc oğlandır ki, sədaqətlə tumları əkdi və sarayıma gəldi.
Bəli, təşəkkür edirik əməkdaşımıza, sağ olsunlar xanım xəyyəri ki, bu gözəl hikayəni səsləndirdilər və siz hörmətli dostlarımıza, bizi dinləyən əzizlərimizə də öz təşəkkürümüzü bildirir. Bizim